Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, Danışıq Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, Türksat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev hansı xidmətlərinə görə Prezidentdən şərəf ordeni alır? Azərbaycan mediası sabaha kimlər çıxacaq? Boston marafonunda 150 adamı yaralayan bomba yemək qazanından düzəldilibmiş. Dağlı Qarabağdakı seçkilər necə Vaşinqtonda müzakirə mövzusu olur? Və kontekstdə günün sualı, Ramiz Mehdiyevin şərəf ordeni almasına siz necə baxırsınız? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ ol İlkin. ABŞ dövlət katibi köməkçisinin müavini Thomas Milya bugün Bakıda Azərbaycan rəhbərliyi ilə regionda baş verən hadisələr demokratiya və insan haqları sahəsində fikir mübadiləsi aparıb. Ətraflı Maarif Çingizoğlunun məlumatında.
Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisinin müavini Thomas Milya aprel 17-sində Prezident İlham Əliyev, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və ATƏT ölkələrinin Azərbaycandakı təmsilçiləri ilə görüşüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyinə məlumat verilib. Prezident və Xarici İşlər Naziri ilə görüşdə regionda baş verən hadisələr eləcə də demokratiya, insan haqları və söz azadlığı məsələləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Thomas Millianın siyasi partiya və ictimaiyyət nümayəndələri ilə də görüşü gözlənilir. Amerikalı diplomat sonuncu dəfə Azərbaycana 2012-ci ildə səfər edib. Həmin vaxt o Azadlıq Radiosuna müsahibəsində ötən ildən bəri ümumilikdə Azərbaycanda idarəçilik sahəsində insan haqları ilə bağlı elə də nəzərə çarpacaq irəliləyiş olmadığını deyib. ABŞ nümayəndə heyətinin səfəri aprelin 18-də başa çatır.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdiririk. Dağlı Qarabağın Azərbaycanlı icmasını inam və birgə yaşam prinsiplərini müzakirə eləmək üçün Dağlı Qarabağın erməni icmasını danışıqlara çağırıb. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Dağlı Qarabağın Azərbaycanlı icmasının əlaqələndirmə şurasının sədri Orxan Əkbərov deyib.
Biz Dağlı Qarabağ icması olaraq bir daha qarşılıqlı inamın, birgə yaşam prinsiplərini danışmaq üçün, müzakirə etmək üçün Dağlı Qarabağın erməni icmasını eyni hüquqlu, yəni bizimlə bərabər hüquqlu şəraitdə danışıqlara çağırırıq və Ermənistan hökumətinin bu danışıqların, bu dialogun qarşısını almamağa bir daha dəvət edirik.
Orxan Əkbərov deyir ki, status-quo-nun saxlanılmasından daha çox erməni xalqı əziyyət çəkir. O, Dağlıq Qarabağ rejiminin Xarici İşlər Naziri Karin Mirzayanın bugünlərdə Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə verdiyi müsahibəyə də münasibət bildirib. O, Mirzayanın Dağlıq Qarabağın Azərbaycanla yan-yana yaşaması barədə fikirlərini cəfəngiyyət adlandırıb və qeyd edib ki, burada yan-yana yaşamaqdan yox, birgə yaşamaqdan söhbət gedə bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin şərəf ordeni ilə təltif olunması barədə sərəncam imzalayıb. Prezidentin rəsmi saytında verilən məlumata görə bu, ona dövlət quruculuğu sahəsində göstərdiyi xidmətlərə görə verilib. Bostondakı partlayışlara görə cavabdehliyi hələlik heç kim üzərinə götürməyib. ABŞ Federal Təhqiqat Bürosunun məlumatına görə marafonun sonunda işə düşən partlayıcı qurğular içərisində metal qırıntıları doldurulmuş qazanlar olub. Büronun rəsmisi Rick Dosleris bildirib ki, hər iki partlayıcı ola bilsin ki, çantada olub. Prezident Barack Obama partlayışın terror aktı kimi araşdırıldığını deyir.
This was a heinous and cowardly act.
Bu iğrənc və qorxaq aktdır və biz indinə baş verdiyini bilirik. Federal Təhqiqat Bürosu bunu terror aktı kimi araşdırır. İstənilən vaxt günahsız insanlara qarşı bombadan istifadə edilməsi, bomba işlədilməsi terror
aktıdır.
Barack Obama'nın aprelin 18-də Boston'a gedəcəyi gözlənilir. Aprelin 15-də Boston'da törədilən iki partlayışda 3 nəfər ölüb, 170-dən çox adam xəsarət alıb. Ölənlərdən biri 8 yaşlı oğlan, ikisi isə qadındır. Bugün Londonda keçmiş başnazir Margaret Thatcher ilə son vida mərasimi keçirilib. Mərasimdə Kraliça 2. Elizabeta və 170 ölkədən 2000-dən çox xarici qonaq iştirak edib. Təhlükəsizliyin təmin edilməsinə 4000-ə dək polis cəlb edilib. Paul kilsəsində keçirilən son vida mərasimindən sonra mərhumun cəsədi yalnız qohumları və yaxınlarının iştirakı ilə kremasiya ediləcək. Margaret Thatcher aprelin 8-də 87 yaşında vəfat edib. edib. Bu hökuməti 1979-1990-cı illərdə idarə edib və Böyük Britaniyanın ilk və hələlik birinci qadın baş naziridir. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Xəbərlərdən də eşitdiyiniz kimi, bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Prezident Administrasiyasının rəhbəri olan Ramiz Mehdiyevin şərəf ordeninə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Prezidentin rəsmi saytında verilən məlumata görə ordenin ona dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyəti və dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərinə görə verilməsi qeyd olunur. Məsələ ondadır ki, nəyə görə orden bugün verilib? Çünki Ramiz Mehdiyevin bugün 75 yaşı tamam olur və bu Ramiz Mehdiyev 1983-cü ildən düz 30 il əvvəldən Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin edilmişdi və o vaxtdan Azərbaycanda demək olar ki, kiçik fasilələrə çıxmaq şərti ilə aralıqsız olaraq yüksək vəzifələr tutub və 18 ildir ki, indiki vəzifəsində prezident aparatına rəhbərlik eləyir. Ramiz Mehdiyev hansı xidmətlərinə görə şərəf ordeninə layiq görülüb? Bununla bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajında.
Aprelin 17-sində Prezident İlham Əliyev Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevi şərəf ordeni ilə təltif edib. Sərəncamda bildirilir ki, Ramiz Mehdiyev bu ordenə dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətinə və dövlət quruculuğu işlərində xüsusi xidmətlərinə görə layiq görülür. Bugün həm də Ramiz Mehdiyevin 75 yaşı tamam olur. Əvvəlki vaxtlardan fərqli olaraq son zamanlar Ramiz Mehdiyevin adı mediada tez-tez çəkilir. Ekspertlər deyir ki, bu həm seçkidir, həm də son vaxtlar onun ətrafındakı pərdənin aralanması ilə bağlıdır. Səfər Quliyev Ramiz Mehdiyevin Sovet və müstəqillik dövründə 20 ildən artıq Heydər Əliyevlə, sonrası oğlu İlham Əliyevlə işlədiyini sözü vurğulayır.
Heydər Əliyevin dövründə Ramiz Mehdiyev sırf kabinet məmuruydu. Onu boz kardinal da adlandırırdılar. O özü görsənmirdi. Və Heydər Əliyev də imkan vermirdi onu çox görsənməyə. Hətta o dövrdə o çox kitab, məqalə də yazmırdı. Birbaşa daxili aparat işinlə məşğuldu. Lakin İlham Əliyevin dövründə Ramiz Mehdiyev artıq görünməyə başladı.
Keçən ilin sentyabrında keçmiş rektor Elşad Abdullayevin yaydığı video materiallarla Ramiz Mehdiyevin adı daha tez-tez mətbuatda çəkilməyə başladı. Çünki gizli çəkilmiş videoda deputat Gülər Əhmədov olduğu iddia edilən qadın Elşad Abdullayevdən deputat seçilməsi üçün 1 milyon tələb eləyirdi. Keçmiş universitet rektoru isə bu pulun Ramiz Mehdiyevə çatıb-çatmadığını dəqiqləşdirməyə çalışırdı. Bundan sonra Ramiz Mehdiyev bildirdi ki, həmin videoda onun adının hallandırılması cəhdi kiminsə tərəfindən düşünülmüş ciddi təxribatdır və bu hadisə heç bir nəticə verməyəcək. Ancaq prezidentin Ramiz Mehdiyevə fövqəladə situasiyada idarə etmə ixtiyarını üzərinə götürə biləcək yeni 4 müavin verməsi, İsmail hadisələrindən sonra prezidentin iştirakı ilə keçirilən müşavirədə onun iştirak etməməsi diqqətdən yayınmadı. Həmin vaxt Ramiz Mehdiyev qısa müddətli məzuniyyətdə idi. Onda mətbuat Ramiz Mehdiyevin vəzifəsindən kənarlaşdırılacağı haqqında yazırdı. Zəfər Quliyev isə deyir ki, ancaq hakimiyyət onsuz bacarmadığını gördü.
Hadisələrin gedişi göstərdi ki, Ramiz Mehdiyev siz hələli bacarmır bu. Bəlkə də doğrudan da belə bir fikir, niyyət var edən varın axırında fevralda Ramiz Mehdiyev götürmək. Burada Gülər Əhmədovun həbsi də bu barədə xəbər verir. Lakin fevralın axırı martın əvvəlində yenidən siyasi səhniyə fəal formada qayıtdı. Ümumiyyətin bu həll edici, çox riskli dövründə ola bilsin dövlət başçısı da başa düşdü ki, Ramiz Mehdiyevin bir balaca zəifləməsi hakimiyyət üçün ciddi bir problemlər yarada bilər.
Bundan sonra Ramiz Mehdiyev beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının Azərbaycan daxili işlərinə qarışmaqda ölkədə inqilab etməyə cəhdə suçladı. Etiraz aksiyalarında fəal iştirak edən gənclərin həbsindən sonra məhkəməsi olmayan gəncləri cinayətdə ittiham elədi. Hüquqşünas Əlayev Həsənov deyir ki, Prezident Administrasiyası rəhbərinin məhkəmə prosesi keçirilməyən gənclər haqqında bu cür fikirlər səsləndirməsi onların həbsinin siyasi xarakter daşıdığını sübut etdi.
Bu hüquq məsələsidir. Ancaq Ramiz Mehdiyevin bəyanatı sübut edir ki, bu siyasi xarakterli bir şoudur. Ən yol verilməz bir məsələdir ki, əvvəlcədən cəmiyyət insanın cinayətkar bir obrazını yaradır. Rəssi bir toplumun gözünü qırmaq məqsədi güdən bir addımdır.
Fəlsəfənin şöbə müdiri Professor Əli Abbasov Ramiz Mehdiyevi hakimiyyətin mühafizəkar qolunun rəhbəri kimi xarakterizə edir.
Çox güman ki, onun adı ilə bağlı. Xarici qruplar hansı ki seçkilərlə məşğul olur. Onlar deyirlər ki, bu insanla danışmaq çox çətin. Konservatorlar çalışırlar ki, stabillik olsun. Konkret yazılar, yəni ki, tələsmək lazım deyil. Mərhələ-mərhələ getmək lazımdır. Demokratiya qabaqdadır. Bu sistem görüşüdür. Bu sistem görüşü nəyin ki, əməllərdə o cümlədən yazılar bunda görünür.
Ekspertlər deyir ki, Ramiz Mehdiyev hakimiyyətə çox lazımdır. Onların fikrincə, ən azı seçkiyə qədər 75 yaşlı administrasiya rəhbəri vəzifəsində qalacaq.
Kəbrən Dilavəri Ramiz Mehdiyev keçmişindən və mümkün gələcəyindən danışırdı. Ramiz Mehdiyev bugün İlham Əliyevdən şərəf ordeni da aldı dövlətçilik qarşısında xüsusi xidmətlərinə görə və sizcə Ramiz Mehdiyevin şərəf ordeni alması hansı xidmətləri ilə bağlıdır? Dinləyicilərimiz bundan bağlı yazırlar ki, deputat mandatına yaxşı qiymət qoyduğuna görə mədəd yazırdı bu fikri. Əslində bu şərəf ordeni deyil, çünki ölkəni onlar idarə edirlər. Başqa bir dinləyici yazırdı 057-744-117 nömrəsinə. Zakir yazır ki, Mehdiyevə deputatxanaya tender üsulu ilə düşmə tətbiq elədiyinə görə şərəf ordeni veriblər və başqa bir dinləyici yazır ki, bu şərəf nişanı ordeni yaxın vaxtlarda Ramiz müəllimi pensiyaya çıxacağı münasibəti ilə verilib. Buna mənim şübhəm yoxdur, bunu da Valə Heminli yazırdı. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057-744-117 nömrəsinə SMS göndərməklə kontekstə qatıla bilərsiniz. Sizə Ramiz Mehdiyevə hansı xidmətlərinə görə bugün prezident tərəfindən şərəf ordeni verilib və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə kontekstdə Azərbaycan mediasının durumundan danışacağıq, çünki bu günlərdə Azadlıq qəzetinin hesabına həbs qoyuldu, səbəb məhkəmə iddiaları ilə bağlı təxminən 70 min dollara yaxın cərmələrin ödənməməsi ilə bağlıdır. Digər müxalifət qəzetlərində bu cür həbslər gözləyə bilər və Azərbaycanda medianın durumu bugün müxalifət partiyalarını və fəallarını birləşdirən İctimai Palatada da müzakirə olunub. Onlar çıxış yolunu harda tapıblar, indi biləcəksiniz.
Aprelin 17-sində İctimai Palata Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə olan cərmələrlə bağlı müzakirə apardı. Qurum üzvləri çətin duruma düşən qəzetləri xilas eləmək üçün ən müxtəlif təkliflər verdilər. Burada kütləvi aksiyaların keçirilməsindən tutmuş, manat aksiyası keçirməyə, beynəlxalq qurumlara müraciət etməyə, hətta hakimiyyətin dəyişdirilməsinə qədər çeşidli təkliflər var idi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli Azərbaycan ictimaiyyətinə üz tutaraq kömək istədi.
Onlar istəyirlər ki, bu qəzetləri sadi bəhanələrlə sustursunlar. Onlar istəyirlər ki, bu qəzetlər susandan sonra Azərbaycan ictimaiyyətinin nə müəmmalı əsgər ölümlərindən xəbər olmasın, nə polisdə, həbsxanalarda, işgəncələrdən ölən insanlardan xəbər olmasın, nə dövlət başçısından, şəxsən özünə, ailəsinə, oliqarxlara aid olan ofşor şirkətlərdən xəbər olmasın. İndi bu bizim cəmiyyətimizə bir çağırışdır. Bizim yetkinliyimiz çatırmış ki, Azərbaycandakı azad mətbuatı qoruyub saxlaya bilək.
Əli Kərimli, Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev isə bildirdi ki, artıq qəzetin hesabına həbs qoyulub. Bununla da qəzetin vəziyyəti bir qədər də pisləşib. Onun sözlərinə görə başqa problem odur ki, qazet firmasının qəzetə borcu 40 min manatı ötsə də pullarını ala bilmirlər.
Bir ildən artıqdır ki, çox dəhşətli bir mübarizə gedir. Məsələ burasındadır ki, bu 62 min manat ki məbləğ var, indi 30 min, sonra 32 min gələcək. Biz bir il pulsuz işləməliyik ki, bu 62 min manat məbləği ödəyə bilək. Amma onlar əlbəttə bizə heç onu da imkan vermək fikrində deyirlər. Mən qətiyyən şübhə etmirəm ki, bugün sabah 3 gün, 5 gün sonra gəlib bizim avadanlığımız apara bilərlər.
Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə qəzetin ən çətin günlərini yaşadığını söylədi.
Hal-hazırda üzərimizdə 12 məhkəmə işi var. 12 məhkəmə işi əsasında 2 milyon 950 min manat bizim üzərimizə məhkəmə ispi qoyulub. Başa çatan 4 məhkəmə prosesi əsasında hal-hazırda icraya yönəldilmiş üzərimizdə 55 min 500 manatlıq məbləğ var. böyük ehtimalla Azadlıq qəzetinin hesabına qoyulan həbs, zaman məsələsi var, gün məsələsi var. Eyni vəziyyətdə Yeni Müsavat qəzetini də üzərinə qoyulacaq.
Rauf Arifoğlu. Bundan sonra palat üzvləri təkliflərini səsləndirdilər. AXCP sədrinin müavini Nurəddin Məmmədli qəzetlərə yardım üçün hesab açılmasını təklif etdi. Amma daha sonra məlum oldu ki, rəsmi qurumlar həmin hesablara da əl qoya bilər və bu məsələdə ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyin qəzetlərə baskıların dayandırılması tələbi ilə icazəli miting keçirmək təklifini səsləndirdi. İslam Partiyasının sədri müavini Rövşən Əhmədov isə belə bir təkliflə çıxış etdi. Kütləvi aksiyalarda cərimə olunanlara yardım üçün keçirilən qəpiyə aksiyasını manat aksiyası şəklində gündəmə gətirmək lazımdır. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər təklifləri ümumiləşdirmək üçün işçi qrup yaradılmasını vacib saydı. Onun fikrincə həm hakimiyyətə, həm ictimaiyyətə, həm də beynəlxalq qurumlara müraciət edilməlidir.
Bir daha hakimiyyətə xatırladılmalıdır ki, səhv yoldadırlar, uçuruma gedirlər. Növbəti müraciət hər halda indiyə qədər olan müraciətlərimizə diqqət etməsələr də biznesmenlərə, iş adamlarına olmalıdır. Milyarderlər öz yerində. Bu cərimələr 60 min, 50 min cərimələr orta biznesmenin həll edə biləcəyi məsələlərdir. Amma onlar bilməlidirlər ki, xüsusən o orta və kiçik biznesmenlər bilməlidirlər ki, onların mövcudiyyəti özlüyündə demokratik qüvvələrin düşərgənin olmasına bağlıdır, bu qəzetlərin olmasına bağlıdır.
İsa Qəmbər Azərbaycanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatları da qınadı. Onun sözlərinə görə ölkənin iki aparıcı qəzeti bağlanmaq ərəfəsindədir, amma beynəlxalq qurumlar onlara kömək haqqında düşünmürlər. Tənqidçi Qulu Məhərrəmli deyir ki, söz azadlığının pisləşməsinə reaksiya verilməsi çox yaxşıdır. Onun fikrincə bugün gerçəyə nisbətən doğru dürüst işıqlandıran, adı çəkilən qəzetlərdir. Buna görə də onlara baskı var. İctimai Palata da buna görə baş verənlərə reaksiya verir və bu təqdir olunmalıdır. Bəs nəyə görə İctimai Palatanın diqqətindən elektron kirlərin problemi yayınır? Qulu Məhərrəmliyə görə Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən də müxalifət, əlini ümumiyyətlə telekanallardan üzüb. Onlar güman edir ki, belə müzakirələrin faydası, effekti yoxdur.
Şahnaz Bəylərqızı Azərbaycan mediasının durumundan və İctimai Palatanın axtardığı çıxış yollarından danışırdı. Kontekstə bugün günün sualı isə Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdi və bugün Prezident İlham Əliyev tərəfindən şərəf ordeni verilməsi ilə bağlıdır. Sizcə Ramiz Mehdiyev hansı xidmətlərinə görə şərəf ordeni aldı və dinləyicilərimiz 050-744-101-7 nömrəsinə yazırlar ki, həmin ordeni Ramiz Mehdiyev özü-özünə verib, İlham Əliyev də onu təsdiq eləyib və salam, Asim belə yazırdı. Başqa bir dinləyicimiz Şəkidən yazır ki, Ulu Öndər Akademik Ramiz Mehdiyev Milli Məclisin hər bir deputat mandatını 1 milyona satdığına görə şərəf ordeni ilə təltif olunur, yaşasın gülər üzlü deputatlar. Başqa bir dinləyici isə, salam, Ramiz Mehdiyevə şöhrət ordeni verilməsinə təəssüf eləyirəm, ölkəmizi püskünə qoyaraq korrupsiya bataqlığına batırdığına görədirmi? Bu adam xalqımızı istəmir, yazır. Azər yazır ki, bu işə heç Mark Twain'in də istehzası çatmaz və son olaraq aldığımız mesaj belədir ki, Geroy Sovetskova Sayuzu adını verməyiblər ki, onu iddiam eləyə. Şərəf ordenini alıb, o bu yaşda fəal çalışırsa, bu adı almağa layiqdir. Siz də fikirlərinizi göndərin SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə. Ramiz Mehdiyev sizə hansı xidmətlərinə görə bugün prezidentdən şərəf ordeni aldı və bu kontekstdə istərsə də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu nöfrində kontekst proqramı davam edir. Az öncə sözünü açdığımız mövzularla bağlı video reportajları da izləyə bilərsiniz. İstər Azərbaycan mediasının durumu, istərsə də Ramiz Mehdiyevin şərəf ordeni alması və bugünə qədər göstərdiyi xidmətlər və fəaliyyəti ilə bağlı da Azadlıq Radiosunun televiziya verişlərini izləməklə. Azadlıq Radiosunu isə televiziyada 7 gün boyu və həftənin 7 günü 24 saat boyu Hotbird Pekində izləyə bilərsiniz. Bundan ötürü Azadlıq Radiosu TV kanalını tapmanız yetərlidir. Həftədə bir dəfə isə Azadlıq Radiosu Türksat Pekində də görüşünüzə gəlir. Media TV kanalında bazar günləri axşam saat 8.35-də və təkrarı da birinci günlər səhər 8.35-də olmaq şərti ilə Azadlıq Radiosunun həftəlik televiziya verişini izləyə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun televiziya verişini qaçıranlar isə YouTube-da və azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda həm televiziya verişlərini, həm də video reportajları izləyə bilərlər, üstəlik fikirlərini də bölüşə bilərlər. həm Azadlıq Radiosunun internet saytında azadlıqradios.az ünvanında, həm Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, YouTube-da, Facebook-da və Twitter-də şərhlərini bölüşməklə. Və indi də əsasən son günlərin ən önəmli olayına keçirik dünyada Boston marafonunda baş vermiş partlayışlarla bağlı. Marafonda partladılan bombalar haqqında heç öncədən Amerika Prezidenti Barack Obama da terror hadisəsi olaraq danışmırdı ilk çıxışında, amma bugün artıq Amerika Prezidenti də fikrini dəyişib və artıq bombanın partlamadan əvvəlki vəziyyəti haqqında da nəticəyə gəlinib. Sən demək, 3 nəfəri öldürüb 140-dan çox adamı yaralayan bombalar adi yemək qazanından hazırlanıbmış. Kimlər hazırlayıb, ehtimallar nələrdir, Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bostondakı partlayışları araşdıran müstəntiqlər inanırlar ki, terrorçular metal qazandan istifadə ediblər. Söhbət ağzı kip bağlanan və buna görə də yeməyi təzyiq və buxarla daha tez pişirən qazanlardan gedir. Partlayıcı həmin qazanların içinə yığılıb və partlayarkən qazanın parçaları da ətrafa yayılıb. Qazanlar əraziyə qara çantada gətirilib. Aprelin 15-də marafon zamanı törədilən iki partlayışda 3 nəfər ölüb, 170-dən çox adam yaralanıb. Ölənlər arasında 8 yaşlı uşaq, 29 yaşlı qadın da var. Onların hər ikisi Amerika vətəndaşıdır. Ölən ikinci qadınsa Boston Universitetini bitirmiş Çin vətəndaşıdır. Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşı Rick DeSlauris deyir ki, partlayış törədilən hər iki ərazidən əşyai dəlillər götürülüb. Onların arasında çanta hissələri də var. Federal Təhqiqat Bürosunun əməkdaşı onu da bildirir ki, partlayıcı qurğunun düzəldilməsində buxar qazanı ilə birlikdə metal parçaları və mismarlar da istifadə olunub. Among items partially recovered are pieces of black nylon, which ərazidən tapılan patşibnik və mismar hissələri güman edirik ki, qazanın içinə yerləşdirilib. Qazan isə qara çantaya. Çantalar güman ki, çox ağır olub. Əl-Qaidənin Yəmən bölməsi 2010-cu ildə internetdə buxar qazanından istifadə eləməklə partlayıcı maddə düzəltməyin yolları haqqında təlimatları internetə yerləşdirmişdi. Belə bombalardan Pakistan, Əfqanistan, Hindistan və Nepalda da istifadə olunub. Belə təlimatlar hələ də internetdə qalmaqdadır və nisbətən asan düzəldildiyi üçün Amerikanın daxilində də hansısa terrorçular bundan istifadə eləyə bilərdi. Prezident Barack Obama deyib ki, partlayışlar terror aktı kimi təhqiq edilir. Amma müstəntiqlər hələ də müəyyən eləyə bilməyiblər ki, partlayışları törədən hansısa xarici və ya daxili qüvvə təşkilatdır, yoxsa hansısa fərdi, şəxsin əməlidir bu.
This was a heinous and cowardly act.
Bu çox alçaq və qorxaq bir hərəkətdir və Federal Təhqiqat Bürosu bunu terror aktı kimi təhqiq eləyir. Əgər bombalar günahsız insanlara qarşı istifadə olunubsa, deməli bu terror aktıdır.
It is an act of terror.
Obamanın tezliklə Bostona səfər eləyəcəyi, ölənlərin dəfn mərasimində iştirak eləyəcəyi, yaralılara baş çəkəcəyi gözlənilir. Amerikanın Daxili İşlər Naziri Janet Napolitano deyib ki, bu partlayışların Amerikanı hədəfə alan daha geniş miqyaslı hücumun tərkib hissəsi ola biləcəyi haqqında hər hansı sübut yoxdur. Boston partlayışları Amerikada 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorundan sonra törədilən ən qanlı terror aktıdır. Federal Təhqiqat Bürosu partlayışı törədənlərin motivlərinin bilinmədiyini deyib və vətəndaşlardan xahiş edib ki, bu terror aktlarının səbəblərini aydınlaşdıra biləcək hər hansı informasiya malikdirlərsə, onlara xəbər versinlər. Səudi Ərəbistanı Körfəz Əməkdaşlıq Şurası da partlayışı pisləyənlərin sırasına qoşulub. İordaniya kralı isə bildirib ki, partlayışı törədənlər heç bir dini təmsil eləmirlər, onlar yalnız özlərini təmsil eləyirlər.
Rövşən Qəmbərov Bostonda baş verən partlayışlardan danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında günün sualı ilə bağlı isə dinləyicilərimiz 057441-7 nömrəsinə SMS-lər göndərirlər və onlardan biri yazır ki, salam, bu boyda həngamədən sonra İlham Əliyev bu addımı ilə necə prezident olduğunu göstərdi ki, bəlli oldu ki, Əliyevlər ancaq özləri kimləri qiymətləndirirlər. Digər dinləyici yazır ki, salam, Ramiz Mehdiyev Əliyevçilərin nadir tapıntısıdır, o rekordlar kitabına düşməlidir, Guinness-in rekordlar kitabına. Və bir digər dinləyici yazır ki, salam, Ramiz Mehdiyev prezident üçün səmərəliliyə çəkdiyinə görə qiymətləndirilib. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057441-7 nömrəsinə SMS göndərməklə. Ramiz Mehdiyev bugün şərəf ordeni alması ilə bağlıdır. Kontekstə günün sualı, sizə hansı xidmətlərinə görə şərəf ordeninə layiq görülüb və sizin fikirləriniz həm bu kontekstdə, həm də axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında səslənəcək.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və sonda Azərbaycandakı, amma de yure olaraq Azərbaycan ərazisi olan, de facto olaraqsa artıq çoxdandır ki Azərbaycan qanunlarının işləmədiyi Dağlıq Qarabağdakı seçkilərdən danışacağıq. Bugün Vaşinqtonda həmin seçkilər müzakirə olunub və Vaşinqtondakı keçirilən müzakirələr də məhz elə de facto dövlətlərdə seçkilər adlanıb. Azərbaycanın bir hissəsi olan, amma işğal olunmuş Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilər necə olub ki, Vaşinqtonda müzakirəyə çıxıb və oradakı seçkilərin, müzakirə iştirakçılarının fikrincə Bakıdakı seçkilərdən fərqi nədir? Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Vaşinqtondakı Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzində de-facto dövlətlərdə seçkilər mövzusunda müzakirəyə keçirilib. De-facto dövlət deyəndə Abxaziya, Transnistriya və Dağlıq Qarabağ nəzərdə tutulur. Əsas məruzəçi İrlandiyanın Dublin City Universitetindən olan Donaka O. Bekoin keçmiş Sovet Respublikalarında rəngli inqilablar, uğurları və uğursuzluqları kitabının müəllifidir. Konfransda onun çıxışı maraqlı və ziddiyyətli olub, iştirakçılar arasında Azərbaycandan, Moldovadan, Gürcüstandan olanlar bu məruzəni tənqidi qarşılayıblar. Onların fikrincə burada təhlil çatışmır. O, Bekoin məruzəsində nə deyir? O, əvvəla hesab edir ki, münaqişə həll olunana qədər yerli əhali necəsə yaşamalıdır, cari məsələləri həll etmək üçün özünə rəhbəri seçməlidir. Bu baxımdan seçkilərin keçirilməsini başa düşmək olar. Seçkilərə gəldikdə, o, Bekoin beynəlxalq aləmin tanımadığı bu yerlərdə seçkilərin 3 əsas cəhətini qeyd edib. Əvvəla, bu seçkilər rəqabətli və nəticəsi əvvəlcədən bilinməyən seçkilərdir. İkinci əlamətdar cəhət, necə deyərlər, patron dövlətlərin, yəni himayəçi dövlətlərin bu seçkilərə nüfuzunun düşünüləndən az olmasıdır. Üçüncüsü, seçkidə qaldırılan məsələlər digər yerlərdəki seçkilərlə eynidir. Yəni, münaqişə zonası olmalarına baxmayaraq, müstəqillik, ərazi mübahisəsi kimi məsələlər səhiyyə, məşğulluq, təhsil, yollar və s. kimi məsələləri üstələmir. Konkret yerlərə gəldikdə məruzəçinin sözlərinə görə Transnistriyada seçki kampaniyası Abxaziya və Dağlıq Qarabağdan fərqli olaraq neçə digərləri çirkli olub. Burada digər əlamətdar cəhət Moskvanın namizədinin uduzmasıdır. Dağlıq Qarabağ haqqı isə o Bekoin deyir ki, 2012-ci ildəki prezident seçkiləri burada ədalətli olmayıb. Namizədlərin imkanları bərabər deyildi. O deyir ki, Dağlıq Qarabağdakı seçkilər bütün keçmiş Sovet məkanındakı seçkilərə başqa tərəfdən də oxşardı. A very common phenomenon in the post-Soviet sphere are putting up, you know, the government putting up. Bütün ex-Sovet məkanında olduğu kimi burada hakimiyyət seçkidə saxta namizədlər ortaya çıxarır. Belə namizədlər seçkidə güya rəqabətin olduğunu nümayiş etdirməlidir. Məruzəçinin fikrincə bütün bunlarla yanaşı, seçkidə həqiqi iştirak edilən Vitali Balasanyan 32% səs yığdı. Dağlıq Qarabağ tarixində müxalifət namizədi heç vaxt bu qədər səs toplamamışdı. O, Bekoin deyir ki, Freedom House demokratiyanın vəziyyəti haqda ənənəvilliyi hesabatında Dağlıq Qarabağa qismən azad qiymətini verib. Because of the very strong opposition campaign of Vitali Balasanyan, they regained their party free status. Bu qiymətdə müxalifət namizədinin belə güclü iştirakı mühüm rol oynayıb. Freedom House-dan belə qiymət almaq isə Dağlıq Qarabağın siyasi elitası üçün mühümdür. O, Bekoin daha sonra deyir. Seçkidə rəqabət yüksək idi, gözlənilməz dərəcədə yüksək idi. Qazaxıstanda, Özbəkistanda seçkilərin nəticəsi əvvəlcədən bilinir. Burada isə nəticəsi əvvəlcədən bilinməyən seçkiləri keçirilib. O, Bekoinin bu çıxışına tutulan iradlara gəldikdə, müzakirələrdə iştirak edən Moldova fondundan Vlad Spanu çox kəskin şəkildə bildirib ki, bu təhlil Rusiyanın işğalını nəzərə almır. Rusiyadan olan təhlilçi Sergey Markedonov isə çıxışında bildirib ki, istənilən halda de-facto dövlətlərin olması sübut eləyir ki, post-SSR dövrünün dövlət yaranma prosesi hələ bitməyib.
Elxan Nəsibli sözü gedən tədbirdəki iradlarla bağlı ətraflı azadlıqradios.com-dakı internet saytımızda tanış ola bilərsiniz və kontekstdə günün sualı ilə bağlı Ramiz Mehdiyev hansı xidmətlərini Şərəf Ardiyan alıb? Sualı ilə bağlı bir son SMS də Ramiz Mehdiyev iş adamlarının mülklərini ələ keçirdiyinə görə şərəf ordeni verilib, növbədə Hacıbala Abutalıbovda o da cəmaatın evini söhdüyünə görə alacaq. Bunu Allah verən yazırdı Lənkərandan. Siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz 057 744 117 nömrəsinə SMS-lə göndərin və axşam saat 8-də Kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun. Kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdi Milki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi Azadlıq Facebook məkanında proqram ilə davam edir və mediada show biznes qalmaqallarına yer verilməlidirmi sualına cavab aranacaq. Hələlik, Azadlıqda qalın və axşam 8-də Kontekstdə bir daha görüşənə qədər.